Яңалықлар, Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия Дәүләт Думасы Россия Куралы Күчләре гамәлләре турында ялган мәгълүмат тараткан өчен җинаять җәзасы кертү турында законны ахыргы 3-нче укылышта кабул итте. Аерым алганда Россия Куралы Күчләре гамәлләре турында ялган мәгълүмат тараткан өчен 700 меңнән миллион ярымга кадәр яки хөкем ителгән кешенең 18 айлык хезмәт хакы яисә башка киреме күләмендә штраф каралган. Шулай ук 1 елга кадәр төзәтү эшләре, 3 елга кадәр мәҗбүри эш яисә шушы срокка иректән мәхрүм итү кебек жаза булырга мөмкин. Әгәр ялган хәбәрләрне ясалма дәлилләр, яки нәфрәт һәм дошманлык мотивлар буенча вазифа изатлар, оешкан төркемнәр тарата икән, закон тарафыннан 5-10 елга иректән мәхрүм итү, яисә 3 миллионнан алып 5 миллионга кадәр, яки хөкем ителгән кешенең 3-5 еллык хезмәт хакы, яки башка киреме күләмендә административ штраф, яисә 5 елга кадәр мәҗбүри эш каралган. Авыр нәтиҗәләргә китергән ялган хәбәрләр өчен 10 елдан 15 елга кадәр иректән мәхрүм итү җәзасы бирелә. Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан мәҗбүри күченүчеләргә җирле оешмалар да Татарстан кешеләре дә ярдәм итәргә әзер. Бу хакта Татаринформ агентлыгына Татарстан Республикасы иҗтимагый палатасы рәисе башлыгы Зилә Вәлиева хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, соңгы көннәрдә кешеләр Луганск һәм Донбасстан мәҗбүри күченүчеләргә кулдан килгәнчә ярдәм итеп, яшырак шалтырата. Безгә хатын-кызлар да, ир-атлар да, яшьләр дә, олы яшьтәге кешеләр дә мөрәҗәгать итә. Алар нинди ярдәм кирәк-кирәкле әйберләрне кая китерергә мөмкин дип сорыйлар. Сүз кием салым, беренче чиратта кирәк булган әйберләр һәм башкалар турында бара. Шулай ук безнең коммерцияшел булмаган оешмалар республикага мәҗбүри күченүчеләр утырган поездлар җибәрү мөмкинлеге турында мәгълүмат пәйда булгач, 1-2 көн эчендә кешеләргә беренче вакытта кирәк булачак барлык кирәк-яракларны җыйды, диде Вәлиева. Ул балалар йортларын тәмамлаучылар бердәмлеге Бөтенроссия иҗтимагый оешмасының төбәк вәкиле Алина Низаметдинованың үз командасы белән Ростов өлкәсе кабул иткән ДНР һәм ЛНР балалары өчен посылка җибәрүен дә искәртте. Болар барысы да чын күңелдән һәм авыр хәлдә калган кешеләргә ярдәм йөзеннән эшләнә. Кешеләрне берләштерү һәм җыю бүген иң мөһиме. Безнең тарихта да, якын арада да илебез башкаларга ярдәмгә килгән мисаллар күп, дип ышануын белдерде Зилә Вәлиева. Татарстанда уңышлы эшләүче авыл хуҗалыгы кооперативлары билгеле булды. Бу хакта фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кооперативлары ассоциациясы съездында билгеле булды. Биектауның Йылмай кооперативы, Мөслимнең Фаиза кооператива, Яшел Үзәннең Индейка, Лайышның Кәүсәр, Заготовитель Кукмараның Монокорм, Мөслимнең Агролидер кооперативы алдынгылар рәтендә Татарстанның фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кооперативлары ассоциациясе президенты Комьер Байтимир кооперативларының 8 миллиард сумлык продукция җитештергәннәрен әйтте. Димәк, без дөрес юнәлештә, диде ул. Яхшы хезмәт хакы кирәк, мәктәп, балалар бакчасы торак белән генә яшьләрне авылга кайтарып булмый, диде Татарстан Республикасы вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров. Татарстанның фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кооперативлары ассоциациясе съездында ул студентларны предприятиеләргә беркетү мәсьәләсенә дә тукталды. Авыл хуҗалыгы юнәлешендә уку йортларында белем алган студентларга түләүләрне арттыру мөмкинлеген әйтте. Авыл хуҗалыгы министрлыгы студентларны кайтаруга тәсир итәрлек чараларны карый, министрлыктан студентларга айлык түләүләр, бер тапкыр түләнә торган акчалар бар, дип белдерде Марат Җабаров. Россия Мәгариф һәм фән министрлыгы балаларны мәктәпкәчә белем бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмаларга кабул итү тәртибен гадиләштерде. 2022 елның 1 мартыннан ата-аналар яки законлы вәкилләр балаларны бакчага кабул итсеннәр өчен медицина бәйләмәсе бирмәскә хокуклы. Баланы бакчага кабул итсеннәр өчен ата-аналарга үз паспортларын күрсәтергә, ихтыяҗ булганда опекага алуны, психология, медицина, педагогика комиссиясен узуны сәламәтләндерү юнәлешендәге төркемгә белем алуга ихтыяҗны раслаучы документлар да кирәк. Моннан тыш, ата-аналар өстәмә рәвештә баланың туу турындагы таныклыгын, даими яшәү урыны яисә теркәлү урыны, баланың яшәү урыны турында белешмәне күрсәтә ала. Татарстанда бизнес өчен бушлай хезмәтләр алуга гаризалар кабул ителә башлады. Программа кеше һәм урта эшкуарлык һәм шәхси эшкуарлык инициативасына ярдәм илкүлән проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Быел Татарстан эшкуарлары беренче хезмәтне бушлай ала алалар. Бу хезмәтләргә бизнесны сертификатлаштыру, бухгалтерияне алып бару, маркетплейсларга чыгу, эшлекле күргәзмәләрдә катнашу, авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләр өчен хезмәтләр күрсәтү керә. Гаризалар Татарстан Республикасы икътисад министрлыгының эшкуарларга ярдәм итү фондының «Минем бизнес» төбәк үзәгендә билгеләнгән срокларда кабул ителә. Барлык гаризаларны цифрлы платформада рәсмиләштерергә кирәк. Эшкуарларга ярдәм итүнең барлык чаралары буенча консультацияны 8843-524-9090 кайнар линия телефоны буенча алырга мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 8843-524-9090. Татарстанда яңа коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны кимүе күзәтелде. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясында Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде. Без беренче тапкыр 8-нче атнада авыручыларның 30%-ка диярлек кимүен теркибез. Соңгы 7 атнада дәвам иткән күтәрелештән соң бу беренче кимү дип белдерде спикер. Любовь Авдонина искәртеп үткәнчә, 2022 ел COVID-19 тәэсирендә авыручылар санының җитди күләмдә артуыннан башланды. Һәм ул ОРВИ һәм грипп авырулары саны күбәю вакытына туры килде. Татарстанда киң таралган штамнардан омикрон өлеше 90%-ны тәшкил итә. Авыручыларның 10%-ы дельта аркасында чирли. Татарстанда бәйрәм ялларында күп функцияле үзәкләр эшләмәячәк. 6-нчы, 7-нчы һәм 8-нчы мартта бәйрәм яллары булу сәбәпле күп функцияле үзәкләрнең Татарстандагы барлык филиалларында ял итә. Быел халыкара хатын-кызлар көне сишәмбегә туры килә. 5-нчы март шимбә ялы, 7-нчы мартка дүшәмбегә күчерелде. Шулай итеп Татарстан халкы 6-нчы, 7-нчы, 8-нчы март көннәрендә ял итәчәк. 19 мартта Азнакай шәһәрендә ир-атлар арасында 5-нче тапкыр Коръән бәйгесе үткәреләчәк. Катнашу өчен гаризалар 12 мартка кадәр кабул ителә. Татарстан Республикасының Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, әлеге бәйге Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы уңаеннан уздырыла. Бәйге халык арасында Коръәнне яттан белүне популярлаштыру максатын күздә тота. Шуңа да элекке елларда катнашучыларның номинация буенча күбрәк сүзләрне өйрәнеп килүе таләп ителә. Катнашучылар Татарстан мөфтияте карамагында эшләүче дини оешмалар тарафыннан рәсми рәвештә тәкъдим ителгән булырга тиешләр. Яңалыклар азагында һава торышы. Иртәгә 5-нче март, җомга көнне болытлы һава, кар, җепшек кар явачак. Аерым районнарда буран. Җил төньяк көнчыгыштан секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан алып 8 градуска кадәр салкын. Көндез 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.